Радио КВ.
С мен Клара Маринова. Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление. И в студиото на Радио К2, уважаеми слушатели, е моя събеседник. Също предизборна дискусия ще водим с него, защото той е Християн Кръстев, кандидат за народен представител от Коалиция за България в 25-ти многомандатен избирателен район София. Добър ден, добре дошли в студиото.
Добър ден.
Защо политика? Вие сте човек от реалната практика. Бил сте заместник генерален директор на Български държавни железници. Една много тежка сфера и сфера с толкова много натрупани проблеми напоследък. Защо сега изведнъж към политиката? Какво ви привлече?
Наистина, че съм бил в сфера, в която е строго конкретно ограничена много тежка структура, но установих, че човек трябва да се занимава и с политика, за да може да направи нещо по-добро за тази структура. Основният ми мотив за да участвам и в политиката, и да се занимавам с основната ми професия, е това, че имам желанието, наистина железницата и транспорта в България, не само железопътния, да бъде изграден така, че да стане европейски.
А защо в политиката?
Без политиката не може да се случи това. Нещо да бъде изграден...
Е, защо го докарахме до там, че трябва да влезе човек в политиката, за да помогне на отрасъла, от който е тръгнал? Защо така всичко зависи от политиката в нашата страна? Това не е ли ненормално за една демократична, за една държава, за една държава, която си спазва законите? Уж!
Ами, оказва се, че не е нормално само да бъдеш с основната си професия и да се случи нещо без политика. Няма как да стане. През последните години тази структура, в която съм работил, беше зачеркната, както и вие знаете и всички слушатели на радиото, че трябваше и в момента даже се говори от опонентите ни, които са политически, как трябва да бъде приватизирано или ликвидирано едно дружество в България.
Защо така се случва в годините на демократичните промени в България, че най-печелившите дружества най-напред ги обявяваме за приватизация, а междувременно започва една сложна схема на, грубо казано, източване, да се докарат до буквално до никъде и след това, как беше, продажба за $1 или ликвидиране или организиране наново, но с други главни действащи лица.
Според мен е личния интерес или личния интерес на група хора водят до това нещо. И на такива хора не трябва да им се позволява повече да го правят това.
Сега в момента какво е състоянието на БДЖ според вас? Реално искам да ми кажете. Не с лозунги, а първо, второ, трето.
Реалното положение в БДЖ в момента е под всякаква критика. Мога да кажа даже трагично, включително и опасно за хората, които пътуват с БДЖ.
Да.
Реалната обстановка там е, че не се спазва в пътнически превози договора с държавата. В договора с държавата е записано, че трябва да има N на брой влакове. Те са, може би, една трета останали само. Трябва да има N на брой вагони, които са в рамките на 570 броя вагона. Те в момента им работят около 180 вагона. С тези 180 вагона, с необходимия друг подвижен състав, като брой локомотиви, като брой влакове, нищо не се е изпълнява от този закон, а продължават да получават една огромна субсидия и те не мислят да заработят тези хора там.
В студиото на Радио К2 разговарям с Християн Кръстев, кандидат за народен представител от Коалиция за България в 25-ти многомандатен избирателен район София. Тъй като нашите слушатели са евентуално ваши избиратели,
надявам.
Кой е Християн Кръстев?
Ами, Християн Кръстев съм, на 44 години съм, семея с две деца, работил 20 години в системата на железопътния транспорт. В тези 20 години съм минал от най-ниското равнище, след като съм завършил висшето си образование. В периода на 2003 година съм станал заместник директор на едно софийско поделение, след това бях директор на едно софийско поделение, след това заместник генерален директор на БДЖ и 2010 година напуснах поради несъгласието ми с приватизацията в БДЖ и ликвидацията.
2010?
Да.
Кой управляваше тогава?
Ми тогава дойде за министър вече министър Московски и ГЕРБ.
И вие просто решихте да напуснете?
Ами бях принуден да напусна, защото тази шайка хора, които бяха там като политически ръководни хора, нямаше смисъл да продължавам да седа там.
Сега новия служебен министър поразчисти доста на терена, доколкото аз имам впечатление, защото чета кои хора са махнати. Не познавам тези, които дойдоха на тяхно място, но познавам тези, които бяха и знам, че те доста парадираха, че се грижат за железниците, но и доста проблеми създадаха в железниците. Имате ли надежда, че нещата в БДЖ ще се поправят? Не казвам подобрят, поправят, защото те тотално бяха сринати.
В момента, след смяната, която беше извършена, реално има само промяна на управителния съвет.
И то не е малко.
Управителния съвет има двама нови членове, има нов изпълнителен директор, но за момента според мен нищо не се случва, защото останалите хора продължават да са там, а новите хора според мен седят в изолация.
Каква е гаранцията, че вие ако влезете в Народното събрание, като станете народен представител, ще има коренна промяна? Нещата ще се материализират. Не само на думи ще ги обещаете, но и ще ги реализирате.
Ами... Това нещо съм сигурен, че се случи, защото ще има вече и политическата подкрепа, така че това да стане реалност. Трябва да се направят доста сериозни промени в тази структура.
Кажете ми първите три, които ще направите.
Значи първата, което ще направим, е спиране на приватизацията на товарни превози. Втората е спешни преговори.
Чакайте, само за мен, нека да разнищим нещата. Ще спрете приватизацията. В същото време БСП в своята програма предизборна е изрично записала, че ще продължи приватизацията като цяло и че приватизацията е част от възможността да се попълват средства в държавния бюджет.
Да, но специално за това предприятие, така, за което говориме, е с материален актив около 320 милиона, оценено на около 240 милиона. Реалната му продажна цена, на която искат да го продадат в момента, около 50 милиона. При задължение, че имаш от 700 милиона, с тези 50 милиона били погаси от тези 700?
Добре, а ако не се приватизира, как ще погасите задълженията? Какво ще направите вие, за да... Значи, това ще е втората мярка. Първата е, че няма да...
Първата е тази, да, втората спешно преговори с кредиторите, така, за разсрочване на кредитите и за преподписване на нови погасителни планове по тези кредити. Оздравяване на дружествата.
Така, преди да стигнем до оздравяването. Тези кредити трябва да се върнат.
Да.
Значи, кредитите няма да ни ги опростят.
Никой няма да ни ги опрости, да.
Така, значи вие ще подпишете нови договори, но тия кредити продължават да висят на предприятието.
Точно така.
Как се стига до положение то да стане печелившо, не само, ами да почне да покрива тези задължения и да остава пари за работещите в него, образно казано, пък и за нови инвестиции?
Това дружество, товарното, и в момента може да бъде печелившо, ако не беше водено на надолнището, да бъде ликвидирано и да няма печалба, за да бъде продадено ефтино.
Така. Значи едната страна е, че товарни превози ще поеме част от покриването, погасяването.
Да,
как ще тръгне пътнически превози към подобрение? Как ще направи така, че пътнически превози да се докаже на държавата и обществото, че е печелишо и трябва да съществува като държавна структура?
Значи, като държавна структура това дружество не трябва да бъде, не е казано, че трябва да бъде печелившо за момента. То получава достатъчно пари от държавата. Единственото нещо, което трябва да се направи там, за да се увеличи пътникопотока в пътническите превози и хората да се върнат обратно на влаковете, първо трябва да има влакове.
А, трябва да тръгнем от там.
Второто, тези влакове трябва да бъдат сигурни.
Нормални, да може нормално човек да се вози в тях.
Да, да бъдат почистени, изчистени, така, да бъдат поддържани, светли, топли, да бъдат редовни на време, не да закъсняват и да замръзват. И всичкото това нещо може да се случи много бързо.
И така в конкуренцията с автомобилния транспорт вие ще спечелите пътникопоток за БДЖ. Добре.
Да.
Това нещо може ли да стане без една изключително дълбок и всестранна реформа вътре в самото предприятие?
Без голяма реформа няма как
няма
да стане.
Как да стане така.
Няма как да стане.
Третото нещо значи без е реформа.
Да са, без да се направи така, че хората наистина да желаят, които работят там, да се случи това. Няма как да стане. Самите работници вече са обезверени и не желаят да го правят. Те мислят само кога ще бъдат уволнени.
Да, господин Кръстев, и се прави хората да мислят кога ще бъдат уволнени, защото от 2 години аз като журналист, наблюдавайки този проблем, установявам, че той не само не се прави опит да се подобри. То не бяха преговори със Световна банка, то не бяха преговори с кредитори, то не бяха преговори с синдикати за положението на работниците, то не бяха преговори с нас, потребителите, тези, които ползваме влаковете. И до къде се докарахме? До никъде. Всички са обезверени. И кредиторите са обезверени. И ние пътниците сме обезверени, не само хората в системата.
Така е, съгласен съм с вас, но кредиторите не са обезверени, те вече са настръхнали.
Да, защото ние всички останали сме обезверени, те са с заплахи към вас.
Те са с заплахи, така че да ги затворят това дружество и да бъде блокирано всичко, като банкови сметки и така нататък. Но всичкото това е поправимо, не е непоправимо, не е докарано до там, че да не бъде поправимо. Да. Основното, което се е свършило, мога да кажа, през предишното управление, съкратени са едни 2000 човека и са спрени влаковете. Нищо повече.
Аз се надявам наистина да имате успех, защото от вашия успех зависи дали ще оцелее, дали ще оцелят български държавни железници и дали ние, хората в България, ще имаме възможност да ползваме влаковете като един сигурен, един надежден и един перспективен транспорт. Но понеже не всичко е само БДЖ, искам да поразширим нашия разговор, защото вие като народен представител е ясно, че ще наблягате повече на този проблем, но вашите избиратели ще искат да бъдете активен във всички области. И така, върви предизборна кампания, вие се срещате с различни хора. Какви са основните проблеми, които поставят пред вас?
Основните проблеми на хората в момента, които се поставят, е всичкото това, което накара хората да излязат на улицата реално. Високите сметки и ниските доходи. Високите сметки и ниските доходи са основния проблем на нормалния български гражданин.
Работещия.
Работещия. Включително да говорим, ако говорим и за пенсионерите, те са още в лошо състояние.
Като прибавим и безработните.
Безработните вече това е една огромна тежест и безработицата от така наречените 12% според мен не е толкова. Е много повече. Да не говорим за цялата страна, че има области, дето безработицата сигурно стига до 70-80% даже. Но средностатистическите проценти 12% според мен са по-съмнения вече.
Само регистрираните са 12%, а не регистрираните, т.е. онези, които са подложени на една трайна безработица,
те
са много повече.
Вече.
Абсолютно. И така, вие какво им отговаряте, когато ви поставят тези проблеми? Какво ще направи Коалиция за България, за да преодолее то, че изведнъж няма да стане ясно, но какво ще направи поне да започне преодоляването на тези проблеми?
Значи преодоляването на тези проблеми няма да станат с магическа пръска от дата 12 или от дата 13 май. Те ще станат във времето, но няма как да станат без да има инвестиции в тази държава, без да има малък и среден бизнес и без да бъде създаден на ново бизнеса и икономиката да заработи в тази държава. Няма ли бизнес, няма ли икономика, няма да има нищо.
Съжалявам, че пак ще питам как обаче. Как ще стане това? Ясно, че трябва да се съживява. Ясно, че икономиката трябва да заработи. Аз напоследък се шегувам с моите събеседници, че вече и габари и кърфици не произвеждаме в България. Но как ще възстановите производството? Как ще заработят тези малки и средни предприятия, след като те бяха най-много ударени? Толкова ликвидирани български фирми, как ще се възстановят?
Ами, част от тези фирми дори даже затвориха офисите си в България.
Точно
и си изнесоха офисите в чужбина.
Точно
най-близката
така, да.
Чужбина им е Австрия,
да?
В Виена. Там си изнесоха офисите. Ако имаме една нормална политика, ако имаме спазване на законите, ако не съществува това проследяване и убиване на този бизнес, всичкото би се върнало, ако има една сигурност в държавата.
Под формата на сигурност за държавата се оказва, че маса народ е бил подслушван. Сега водите кампания в една доста сложна ситуация. Включително при един тежък национален скандал, проблемът с подслушването, поставен от лидера на българските европейските социалисти Сергей Станишев, потвърден от главния прокурор Цацаров. ГЕРБ твърди, че всичко това е политически пиар, черен пиар на БСП. БСП твърди, че в такава установка се ликвидират средни и малки предприятия, защото вчера ми разказват един случай. Отиват няколко едри момчета и казват на един собственик на фирма: управител ще ти бъде еди кой си, на което той казва: аз имам управител. И казва: погледни през прозореца вън. Жандармерия, ГДБОП, чакат на вратата от НАП и така нататък. Не, че по времето на тройната коалиция нямаше подслушвания. Нека бъдем обективни. Този проблем, как ще го преодолеете вие? Как ще запазите сигурността на държавата? Ще се борите с престъпността, но няма да подслушвате. Честна дума ви казвам, знам, че не на всеки му е чак пък толкова важно подслушването, но на мен лично, като журналист, ми е изключително важно. Аз каквото имам да говоря, го говоря на микрофона. Защо трябва да ме подслушват? Как ще ми гарантирате вие, че с тази практика ще се приключи в България?
Според мен не съм специалист точно по тази тема, но не трябва да бъде...
Политическо решение,
политическото решение трябва да бъде променено. Контрола по подслушването. Промяната с контрола по подслушването ще...
Бандитите нека ги послушат, ама защо мене?
Значи,
защо вас?
Не би трябвало да бъдат послушани политици, бизнес. Сега бандитите, прокурорско разрешение се издава, да, и си се подслушват.
Да.
В крайна сметка. Но за политически, за икономически подслушване, за журналистически подслушване, просто това е уникално.
Ще ви кажа още нещо, което много ме обезпокои тези дни. Вече стана известен доклада на Държавния департамент на Съединените щати, където толкова е тежка критиката към нас на темата корупция, подслушвания, безнаказаност на престъпността, несвобода на медиите. Още ситуацията в България е доста сложна и затова вие като народен представител в 42-я парламент, какво ще направите така, че след приключването на мандата на парламента ние журналистите да не ви задаваме същите въпроси, каквито ви задаваме днес? Разговарям с Християн Кръстев, кандидат за народен представител от Коалиция за България в 25-ти многомандатен избирателен район София.
Трябва да бъдат първо спазвани законите, които в момента действат в тази държава. Второто, което е, трябва да бъде направена промяна на част от законите и да бъдат гласувани и нови закони от Народното събрание. Там трябва да бъде заложено реално новите правила за действие. Американският департамент и доклада, който излезе, беше уникално критичен за България, който може би ни се случва за първи път да обхваща всички възлови места в държавата и медийно, и както и да го кажем, толкова трагичен доклад не
е
имало.
Така
на тема.
Така е.
На тази тема. Трябва да се постараем всички хора да получат една добра сигурност и да не се случи това в края на следващия парламент.
Какъв е вашия личен девиз в тези избори?
Моя личен девиз в тези избори са, че ще се постарая транспорта да стигнем поне германския.
Амбициозна задача. Пожелавам ви да успеете. От това всички ще имаме полза. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви наистина успех и в изборите. Благодаря. И в вашата лична кауза за транспорта. Християн Кръстев, кандидат за народен представител от Коалиция за България в 25-ти многомандатен избирателен район София. Програма от студиото на Радио К2.
Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.